gubbaan dabri jalqabnetti deebina. Filannoon Itoophiyaa haga iyyatti qabanii itti deemuutti jiran. Paartileen mormituu deemne uummata dubbisuu sagantaa keenya uummatatti machuu dadhabne deeggartootaaf miseensotaaf bulchoota hedduun irraa hidhanii jedhaniitiin himatan. Paartiin Izeemaallee rakkinni akkana kan keessa jiraachuu himatu. Bulchootilleen deebii kennanii jaalannetti qopheessa.
Izeemaan mata duree irratti komee dhiyeeffate lama qaba. Tokkoffaan amajjii 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'uu isaati. Miseensota isaaf deeggartoota waliin marii gaggeessuuf magaalaa Gondar keessatti walga'ii kan waame ta'us gam tokkoon mootummaan nageenya eegsisuuf fedhii waan hin qabneef gama kaaniin immoo heeraaf seera kanneen hin kabajnee fi seeraan ala ta'aniin walga'iin gufachuusaa dubbata. Ittaanaa dura taa'an paartii Izeemaa obbo Andu'aalem Arraagee akka jedhanitti walga'ii gaggeessuuf duulli dadammaqiinsaa gaggeessine akka gufatu ega ta'ee booda jedhan.
Guyyaa walga'ii sana dargaggoonni 11 ta'an walitti qabamanii walga'icha irratti akka hin dubbanne akkasumas immoo yaada isaa akka hin ibsine ittisuudhaaf wacaa turan. Nutis akka hin dubbanne nu godhan. Kanaaf ragaa viidiyoo qabna. Booda kubannitti lakkoofsaan xiqqoo kataan kanneen abiniif durataa magaalaa aanaa kataan akkasumas caasaa ijaarsa dargaggootaa kaseeraa kanneen hin ta'in irraa dargaggoota dhufantu jeeqaa akka jiran hubanne.
Dargaggoonni jeeqan kun akka callisan yaallee hin dandeenye sana booda poolisii kan waamne ta'uus hin dhufne. San booda miseensonni keenya jeequmsa keessa akka seenan waan hin barbaanneef jecha walga'ii sana haquu feenee jedhaniiru. Haalli akkasii kun duraan magaalaa Dabra Birhaaniif Arbaa Minci keessatti mudatee akka ture. Kanas mootummaan naannoo fi miseensonni qaama nageenyaaf poolisiin ijoollee seeraan ala gurmeesse jechuun himatan.
Rakkoo kana furu kanneen jedhaman ajajoonni poolisii dhufanii ijoollee wajjii wal ta'uudhaan seeraa feera eegsisuu hin feene. Amma yaaddoo guddaa ta'e kan mul'ateef biyyattittis yaaddoo kata'e dabballeen biyya keessa guute haala nama sossoosuu hin dandeenye irratti argamuu isaati.
Kana laalchisee iyyata dhiyeessine dhaggeeffatee dhugaa jettan yookaan lakki akkas miti qaamni jedhu dhabamuunsaa immoo nama gaddisiisaa jedhu obbo Andu'aalem. Dhimma Gondar kana keessatti ta'e kanaaf maqaansaa kadhaame paartii ABN'f itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Xaahir Mohaammed himannaa Izeemaa. Paartii isaan irratti dhiyeesse ta'uu hin qabu jedhan. ABN mootummaa miti paartii morkituu bulchisa naannoo Amaaraa keessatti soosso'u akkuma ta'e jedhan.
Mirgi namoomaa kan yaaduu fi walaba ta'anii ibsachuu fi walga'uu haa kabajamu jennee utuu gaafataa jirru humni siyaasaa haala kanaan walga'ii Izeemaa akka gufatuuf irratti waan hojjenne hin qabnu. Dhimma kan attamiin ABN waliin akka walitti hidhannu galuu baatus seera kabachiisuun hojii mootummaa waan ta'eef paartii biyya bulchaa jiru badhaadhina utuu himatanii amansiisaa ta'a ture.
Paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa obbaan Waluu Abdii rakkoon uumame jedhame kun amma furamuusaa dubbatu.
Fedhiin tokko jira. Kun iddoo tokkotti akka hin geenye waan jedhu mallattoon agarsiisan ni jira. Kanaaf mootummaan waan akkasii kanarratti tarkaanfii sirreessuu fudhachaa jira.
Komishina poolisii bulchiisa naannoo Amaaraaf komishinara akka ta'an Abbaraa Addaamuu bulchiisi naannoo nageenya eegsisuuf jabinaan hojjetaa jira. Filannoo kan ilaallateenis qajeelfama mootummaan baase akka hojiirra oolchuuf qophiidha jedhan. Paartileen rakkoo walii isaanii gidduu furuu yeroo dadhaban humna nageenyaatti quba qabuu jechuudhaan himannaa kana fudhatama dhabsiisan. Boordiin filannoo gama isaatiin kana laalchisee akka ibsetti iyyannoon isa dhaqqabuu isaa fi ilaalaa akka jiru hubachiiseera. Gama kaaniin hoogganaan Izeemaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa torban darbe deemsa filannoo duraa kanaan paartii badhaadhina keessatti caasaan mootummaa inni sadarkaa gadi itti gaafatama mootummaa fi paartii waliin makuusaa himatan.
በተለይ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢው ፓርቲ ማስመረጫ ገንዘብ ማሰባሰብ
በሚስማ ፍለኖ ወልቀበቴ ፓርቲን በየቡልጫ ጅሩ ፍለኖ ከንቲን ገገፈቱ ጀደመ ማለቀ ወልት ቀቡዳፍ ከራንዴ መማጅሩ ድረን ፍለኖ መዳለዋ አከንታኔ ጎቹ ብረ ደብሬ ደምሰ መላመልቱማ ፍለኖ ቦደ ዱፉ ጅሩ ከንጨለቅሱ ዋንተይፍ አሙማኖ ፈገኖ ጎቹን በርባችሳዳ
ደምሰ ከነከሰት እትጋፈተማ ሞቱማ ፓርቲ ኢትዋዳን ሂምባሲን ተርካምፊን ፉደተመን አርጉን akka yaaddessaadhaa jedhu Tigafatamtoni abbataita galiwani kamotumma hawasa ofito atajran kandaldala parti biya bulchajiru badadinaf akkama allak gumachan gafatu kanas alaya chapa andegere me barresuna kate dubbatan akkafakenyatis hala magala adama kesatumame dubbataniru
እንኝ ነጋዴዎች ለሚደግፉት ፓርቲ በፈቃደኝነት
ደልደልቶን ፓርቲ ደግሩፍ ማለቀላን ጀረኒ ኦቶንታን ማለቀ ከነባሱ ባንንቦር ሴራ አለ ዲላል ኑረቱ ለመጀረኒ ሶዳይቹዳን አከከነን ያዱ ደደቡን ስርነኮን ደፈሙ በርባን ጀረን አከጋሪቱ በቹ ደቡ ፈካታ
ኬሱ ማትጋ ፈታምቶን መጋላፊ አናሌ ቶኮቶኮ ማለቀ ደገርሳ ከነ ባንክት ገልቹ ባናን ሱቂ ከሰን ጩፍነ ጀደኒ ሃንገ ዶርት ሱጋኒ ሩጀዱ ፕሮፌሰር ብራኑን ፓርቲ ቢየ ቡልቻጅሩ በዳድነራ ኦቦ አወሉ አብዲ ሂማናከን ሂምፉደታን
ማስገደድ የሚሉ ነገር የለም ፍላጎቱ ያለው ነገር የሚሰጠን ካለ እና መስገድ
ድርቂ ሲሱ አንጀሩ እንጅሩ ፈዲዛን ከኑከን ፓርቲፍ ቢዮፊፍ ጀዴ ዋንቴፍ ንገለቴፈና ኩኒስ ቢያፍ ነጋን ዮጅራተ ወጀቴ ጅራተ ዋንቴፍ ከነ ድርቂ ሲሱን ጅራታናን ረጋድ ኤሱን ሰራንጋፈቹን እንደንዳማ
ገመካኒ ድሮቴሱን ቦርዲ ፍለኖ ጉቱ ቢያ አደ ብርቱካን ሚደክሳ ከጀደነት ኮሜ ከነ ደገኘ ራገሩ ኢፈት ጉያ ከሲ እዶ ከነት ቀበኛ ሞቱማ ሆጂያ ከሲ ኦሌ ራዋንተፍ ቦርዲን ፍለኖ ተርካንፊያ ፍደቱ ዮካን ሐስረሱ ከጀዱ በረፈማን ሂንዲያኔ ጀደኒ
ማንኛም ስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ እንደማንኛውም ኮዳዳር በሚንቀሳቀስበት ጊዜ
ፓርቲን አንጎረ ጅሩ ከመዩ አኩመ ድርጎማ ካኒ የሮሰሶት ቀበኛ ሞቱማ ድርጎም ይፍለነፍ ኦልቹ አከንቀምኒ ዋንካ አመጅራ ከነመ አንጎ ኦፈርካ ቀቡ ፓርቲን በዳድናስ ከነ ከበጁ ቀበጀኔ አማን
ጎቸ ቀሲ ረጋን ያናን ከንላለሙ ጅሩ ተኡ ከዱበተን አደ ብርቱካን ሲላ ጎቸ ቀሲ ጉደሙ ዩን ቀቡ ጀደኒሩ ወሉማገል ቢየከኛ ከሰት ጀደን ፓርቲ ፊ ሞቱማን ወልመኩን ወጎቲ ዴራፍ አዳተ ኤ ካንቱሬ ዋንቴፍ በካ አዳዳ ትረኮና ከሙደቱ ኒትል ማምና ገሩ ሴራዋን ባፍኔፍ ኑቲ ቀጀል ፈማባፍኔ ይሰረትር ከቹዳን ሶቺን ሴራ ቀበሰተ አከጅራቱ ጎቹፍ ቆፒ ቀምና ጀቹዳን አድ ብርቱካን ሚደክሳ ያደሳኒ ጡሙረኒሩ ደገፈቶተ ኬኛ ኢየኖን ፍለኖ ዱራ ከነቆፈሚቲ ቡልቺሰናኖ ከነን ብሮኬሳሞ ሮቢ ፉሌ ኬኛት ዴቢን አገስቱ ነጋት አንጃለነ ገመዳት